Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate program na srpskom SBS radija. Ovog utorka, 1. februara, u istočnoazijskim kulturama se obeležava dolazak lunarne nove godine. Širom ovog regiona, ali i u celom svetu, održavaju se mnogobrojne manifestacije i festivali, a proslava će trajati čak 15 dana. Nastupajuća godina po ovom kalendaru je godina tigra, životinje koja simbolizuje odlučnost, hrabrost, optimizam, pravičnost i neustrašivost. Sve one karakteristike koje su čovečanstvu potrebne u ovo vreme puno poteškoća i izazova. U Australiji će početak godine tigra također biti obeležen raznim događajima u gotovo svim gradovima, a naročito u naseljima u kojima kineska, korejska, japanska, vijetnamska i druge zajednice sa istoka i jugoistoka Azije čine značajan deo stanovništva. Lunarnu ili kinesku novu godinu u 2022. obeležila je i Pošta Australije. Godina tigra će zauvek ostati povezana sa istorijom ove institucije, koja je po drugi put izdala seriju poštanskih markica sa simbolima nove lunarne godine. Tigar naravno dominira na ovim markama koje je dizajnirala Chrissy Lau, ilustratorka iz Sidneja koja potiče iz kineske porodice. Kako kaže ova umetnica, za dizajn ovih jedinstvenih poštanskih markica izabrala je lik srećnog tigra koji se zasniva na popularnim figuricama srećne mačke koju možemo da sretnemo u japanskoj i kineskoj kulturi.
So the tigers are reminiscent of the Japanese.
Chrissy Lau kaže da je osnovna funkcija srećnih mačaka da privuku bogatstvo. Ove maskote možete pronaći u gotovo svakoj azijskoj prodavnici, ali u isto vreme postalo uobičajeni simbol ne samo u istočnjačkim, već i u zapadnim kulturama. Ova mačka je simbol multikulturalizma, kaže ova dizajnerka. Ukoliko ste kolekcionar ili želite da pošaljete pismo nekome ko vam je drag, markice sa nasmešenim likom srećnog tigra dostupne su u poštama Australije u tri različite vrednosti. Dolari 10 košta markica na kojoj tigar drži cvet šljivinog drveta, koji prema kineskoj tradiciji simbolizuje nadu i upornost, kako kaže Chrissy Lau. Na markicama od 2 dolara i 20 centi je tigar sa kineskim znakom Fu, koji u prevodu znači srećko. Pored toga, u šapi drži vatromet koji je karakterističan za proslavu lunarne godine, a u kineskoj kulturi se veruje da vatromet plaši i tera zle duhove. Konačno, vrednost treće markice je 3 dolara i 30 centi, a na njoj su dva tigra koji drže takozvani kineski čvor, koji simbolizuje dugovečnost, a u drugoj šapi su mu i tri naranđe. Chrissy Lau kaže da su naranđe uobičajene za proslavu kineske nove godine, ali da također predstavljaju i bogatstvo. Ona je objasnila i zbog čega je za pozadinu ovih zodijačkih markica upotrebila ružičastu boju, iako je to, kako smatra, bila donekle rizična odluka. Naime, ružičasta se tradicionalno ne koristi tokom proslava kineske nove godine. Međutim, činjenica da će se ove godine dan zaljubljenih poklopiti sa danima proslave lunarne nove godine, Chrissy je odlučila da doda i malo ružičaste, koja pre svega predstavlja ljubav.
Valentine's Day will be around the time that these Chinese new, you know, Lunar New Year is, and I thought it was quite nice to have the pink to represent love as well.
Chrissy Lau kaže da je dizajnom ovih markica želela i da podstakne osjećanje ponovnog okupljanja posle pune 2 godine pandemije tokom kojih su mnoge porodice i prijatelji predugo bili razdvojeni. Bile su ovo 2 teške godine za sve zbog COVID-a i čeka nas još izazova jer se kraj ovome ne nazire. Zato ove marke treba da budu simpatičan, moderan i zabavan podsjetnik svima da treba da se što više smeju i da budu srećni, istakla je Chrissy Lau. Serija poštanskih markica sa srećnim tigrom puštena je u prodaju u svim poštama Australije 6. januara, pišu Olivia Yuan i Tanja Lee sa mandarinskog i kantonez programa SBS radija. Vi slušate SBS na srpskom. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.